Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Իշխանությունն ու անդիմությունը միմյանց մեղադրում են արտահերտ ընտրությունները տապալելու փորձերի մեջ։ Իրանում անհետացած հայկական գրանցման Boeing-ի ոդիստականը շարունակվում է 25 օր է անցել առեղծվածային թռիչքից, օդանավիճակատագրի հարցում որևէ հստակություն չկա։ Ստեփանակերտը Մոսկվայի հետ եղբայրական հարաբերություններ է ակնկալում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի համոզմամբ ժամանակն է, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիները երկխոսեն առանց միջնորդի։ Ամերիկացի օրենսդիրները Ալիևի վարչակազմին կոչ են անում անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Այս ու այլ թեմաների մասին քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայության համաձայն 3 որոնողական աշխատանքների արդյունքում Արտունու շրջանի ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներից հայտնաբերվել և տարհանվել են ևս 3 զոհված զինծառայողի աճում։ Ֆիզուլի ուղությունում աշխատանքները արդյունք չեն տվել, որոնումները կշարունակվեն այսօր Հադրութի շրջանում։ Անցած տարվա նոյեմբերից առ այսօր Արցախի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքներից հայտնաբերվել է ընդհանուր 1502 աճում։ Բոլոր ռազմագերիները պետք է վերադարձվեն, այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտն, անդրադառնալով Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների հարցին։ Ֆրանսիացի դեսպանն ընդգծել է նաև, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը շարունակում է մնալ միակ մարմինը, որտեղ հնարավոր է բանակցություններ իրականացնել հարցին որևէ դիվանագիտական լուծում տալու համար։ Լակոտի խոսքով Մինսկի խումբը պատրաստ է միջնորդելու և կողմերին օգնելու։ Համանախագահներն այժմ բանակցությունների մեջ են, որպեսզի աշխատանքային այց իրականացնեն տարածաշրջան, ասել է դեսպանը։ Նշենք, որ հայկական կողմի տարբեր տվյալներով այսօր Ադրբեջանի տարածքում կա շուրջ 200 հայ ռազմագերի։ Մինչ այժմ Հայաստանը վերադարձվել 69 գերի, օրերս ազատ է արձակվել և Բեյրութ վերադարձվել նաև Լիբանանը հայ Մարալ Նաջարյանը։ Հայաստանը ռուսական գազը ժամանակավոր կստանա Ադրբեջանի տարածքով, ռուսական գազի մատակարարումը, այս մասին հայտնել է Գազպրոմ Էքսպորտը, պատճառը ըստ ընկերության հյուսիսային Կովկաս Անդրկովկաս գազատարի վերանորոգումն է, որը կարող է տևել 3 շաբաթ։ Ռուսական և ադրբեջանական կողմերի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն գազը մատակարարվելու է սպառողներին Ադրբեջանի տարածքով մինչև Վրաստանի հետ սահմանը։ Բռնության մեղադրանքով Վրաստանում ձերբակալվել է անդիմադիր գործիչ Գոգի Ցուլայանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մեղադրյալը ֆիզիկական վիրավորանք է հասցրել իրեն ծանոթ Կնոջ Ազատ Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցության նախկին ներկայացուցիչը։ Իշխանությունների կոշտ ընդդիմախոսներից է վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում մեկնաբանելով Վրաստանի իշխող ուժի առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլի որդու մասնակցության բաղմակահարույց սկանդալը, կոշտ գնահատականներ էր հնչեցրել Բերա Իվանիշվիլիի հասցեին։ Ցուլայան բենզինի գների նվազացման պահանջով ողոքի շարժման կազմակերպիչներից է վերջին շաբաթներին վարորդները Վրաստանում ողոքի զանգվածային ակցիաներ են իրականացրել երկրի մի շարք խոշոր քաղաքներում։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ ներքաղաքական գլխավոր թեմայի մասին, արտահերտ ընտրությունների, որի շուրջ հանդիմությունը իշխանությունները որևէ կերպ չեն կարողանում փոխզիջումային լուծում գտնել, ավելին միմյանց մեղադրում են արտահերտը տապալելու փորձերի մեջ, պատարվակներ գտնում նոր ընտրությունների գաղափարը կյանքի չկոչելու համար։ Հերթական պատճառաբանությունն, ինչպես նշում են ընդդիմադիր ճամբարից, ընտրական նոր օրենս գրքի շուրջ աղմուկն է, Արտակուլյանն է շարունակում։
Ես չեմ համարում, որ Լուսավոր Հայաստանը կողմ է արտահերտ ընտրություններին։
Իշխող Իմ Քայլից ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով Լուսավոր Հայաստանն ու արտախորհրդարանական մյուս ընդդիմադիր ուժերի մեծ մասը գտնելու են բազմաթիվ պատճառներ, որպիսի խուսափեն արտահերտ ընտրություններից։
Իրականում իրենք չեն ուզում գնալ արտահերտ ընտրությունների շատ ու շատ պատճառներով։ Մեկը պատրաստ չի, մյուսը գիտի, որ ինքը չի հաջողել այդ ընտրություններին, այն մյուսը ուղղակի քաղաքական գործընթացները տեսնում է Վազգեն Մանուկյանին վարչապետ նշանակելու մեջ, որպիսի ինքը որևիցե պետական լծակ ստանա, որ կարողանա գալիք ընտրություններին պետական ռեսուրս օգտագործի, ինչպես նախկինում է տեղի ունեցել։
Սակայն ըստ Սիմոնյանի խոսքը չի վերաբերում Բարգավաճ Հայաստանին։
ԲԿ-ի պարագայում մենք ունենք մի դեպք, որ իրանք համենայն դեպս պատրաստ են ընտրությունների, իմ գնահատականն է։
Քանի որ իշխանությունը տեսել է, որ ոնց որ թե բոլորը կոնսոլիդացվել են, կոնսենսուս կա, արդեն արտահերտ ընտրությունների հետ կապված։ Հիմա եկերեն ասում են, այդ սաղ լավ է, ուզում ենք ընտրություններ լինի, ուզում ենք արտահերտ լինի, բայց մի հատ հարց կա։ Մեր կազմած ընտրական օրենսդիրքը չէ կա կոմքը վերարկի։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի ընդմամբ իշխանություններն արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար հիմա էլ ընդդիմությանն առաջարկում են կոմքը վերարկել վերջերս շրջանառության մեջ դրված ընտրական նոր օրենսգրքին։ Ինչին դեմ է լուսավորը։ Իշխող ուժը չեր ընդունել իրենց առաջարկը ամբողջական համամասնականի փոխարեն, բաց համամասնական ընտրակարգի անցնելու վերաբերյալ։
Մենք առաջարկել ենք, որ ոչ թե լինի տարածքային ռեյտինգային ընտրակարգ, այլ բաց, օրինակ Էդմոն Մարուկյանին քվեարկում են եւ Մեղրիում, եւ Վանաձորում, եւ Երևանում, եւ Տավուշում, եւ մյուս մարզերում, եւ ցանկացած մեկին, ով որ հայտնի քաղաքական գործիչ է։
Այնուամենայնիվ Մարուկյանը շեշտում է, իրենք պատրաստ են գնալ ընտրությունների անգամ գործող օրենսգրքով, եթե դրանք նշանակվեն մինչեւ հունիսի 1-ը։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը հայտարարում է, թե ռուսերենը պաշտոնական լեզու դարձնելու նախաձեռնության նպատակը Ռուսաստանի հետ եղբայրական հարաբերություններ ունենալ ն ռուսահայ համայնքը Արցախին կապելու մտադրությունը։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարել արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը, նա նաև խոստովանել է Լեռնային Ղարաբաղն այլևս վիճակի չէ ինքնուրույն ապահովելու երկրի անվտանգությունը, Հայաստանից բացի նոր որակ են հաղորդում ռուս խաղաղապահները։ Սարգիս Սարությունյանն է զրուցել Արցախի արտգործնախարարի հետ։
Պաշտոնական Ստեփանակերտը ակնկալում է Մոսկվայի հետ հաստատել եղբայրական հարաբերություններ, այսօր Ազատության այդ զրույցում ասաց Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։
Այսօր Արցախում անվտանգությունը ապահովում են ռուս խաղաղապահները, Մոսկվայի հետ Ստեփանակերտը ինչպիսի հարաբերություններ է ցանկանում ունենալ։
Այո, անվտանգության կարևորագույն երաշխավորը նաև այս պահի դրությամբ ռուս խաղաղապահներն են։ Եվ բնական է, որ սա արդեն նոր որակ է հաղորդում անվտանգության համակարգին և նոր համակարգ է ձևավորվել, բնական է։ Նու ինչ հարաբերություններ եք ակնկալում, գործնական և պայրական, այսպես ասենք, որպիսի ավելի կարողանանք հասնել մեր երկրի, մեր պետության, մեր ժողովրդի անվտանգությունը որպիսի բարձր լինի։
Բաբայանը ռուսահայ համայնքը Արցախին կապելու մտադրությամբ բացատրեց Ստեփանակերտի որոշումը ռուսերենը դարձնել պաշտոնական երկրորդ լեզու, հիշեցնելով, որ Սփյուռքը միշտ կարևոր նշանակություն է ունեցել Արցախի արտաքին քաղաքականությունում։
Մեր Սփյուռքի ամենամեծ հատվածը Ռուսաստանում է։ 3 միլիոնից ավել հայ է ապրում Ռուսաստանում։ Եվ այդ Սփյուռքի կառուցվածքում մոտ 1 միլիոնը ծագումով Արցախից է։ Հիմա մենք այս վիճակում Արցախը փոքրացած 1.5 մելիքության տարածք ունեցող, այս պահի դուրսիապ իհարկե պետք է աջակցություն, նաև գործուն աջակցություն նույն Սփյուռքից, նույն Սփյուռքի արցախյան հատվածից։ Այդ մարդկանց համար ռուսերեն լեզուն, ասենք, նրանց համար նույն երկրորդ մայրենին է։ Երբ որ մենք դարձնում ենք դա երկրորդը, չեմ ասում պաշտոնական, միակը, երկրորդը, ինչ այսպես վատ քայլ կա այստեղ, ընդհակառակը չէ, այդ մարդկանց կապում ենք հայրենիքի հետ։
Արտգործնախարարը չբացառեց, որ Արցախի ու Ադրբեջանի միջև որոշ ենթակառուցվածքներ կարող են հեռավոր ապագայում վերագործարկվել, ճիշտ է ռուսաստանցի խաղաղապահների կողմից։
Հնարավոր համարում եք, որ այնպես Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի պարագայում Արցախի և Ադրբեջանի միջև ճանապարհները վերաբացվեն։
Գիտեք, դա ինձ թվում է, եթե նույնիսկ այդպիսի սցենար կարելի է պատկերացնել, դա հեռավոր ապագայի խնդիր է։ Այսինքն պետք է գոնե ինչ որտեղ լինի ժողովրդների միջև պատմական հաշտեցում, իսկ մենք դերևս շատ ու շատ հեռու ենք դրանից։ Հասկանում եք, չի բացառվում, որ որոշ ենթակառուցվածքներ այսպես աշխատացվեն հատկապես խաղաղապահների կողմից, որովհետև խաղաղապահ առաքելությունը իրականացնում են որոշ այսպես տրանսպորտային աշխատանքի
Ադրբեջանի ու Արցախի միջև։
Ոչ թե Ադրբեջանի եւ Արցախի, ավելի շուտ Արցախի Ադրբեջանի տարածքից դեպի Արցախ եւ հակառակը նրանք տարբեր այսպես առաքելություններով հատում են, թե պետ նույն որոնողական աշխատանքներ իրականացնելու եւ այլ նման բաներ կան, բայց լիարժեք համագործակցության վերականգնման համար, երբ որ Ալիևը գալիս է եւ Շուշիում տեսնում եք ինչպիսի հայտարարություններ է անում եւ այլ, շատ ու շատ վաղաժամ է խոսել։
ադրբեջանական ուղիղ երկխոսություն մեծամասամբ կախված է ռուս-թուրքական հարաբերություններից, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը, հավելելով, թե Ղարաբաղում հրադադարին հասնելու համար Ռուսաստանի նախագահը հսկայական աշխատանք է կատարել, եւ այսօր արդեն ժամանակն է, որ կողմերը սկսեն իրար հետ երկխոսել առանց միջնորդների։ Ծավալուն հարցազրույցում, սակայն, Սերգեյ Շոյգուն չի պատասխանել վերջին ամիսներին ամենահաճախ հնչող հարցին. Ինչու եւ ինչի դիմաց է Մոսկվան թույլ տվել Անկարային ռազմական ներկայություն ունենալ Հարավային Կովկասում։ Մյուս մանրամասները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն ղազախական Telegram ալիքներից մեկին տված հարցազրույցում անդրադարձել է ռուս-թուրքական հարաբերություններին եւ երկու երկրների համագործակցությանը Լեռնային Ղարաբաղում։ Շոյգուի խոսքով նոյեմբերի 10-ին կնկված ռադաթարը շատ բարդ օպերացիա էր, եւ ռադաթարին հասնելու համար Մոսկվան սերտ համագործակցել է նաեւ Անկարայի հետ։ Սա շատ բարդ օպերացիա էր, դատարին հասնելու համար պետք է հաշվի առնել բազմաթիվ փաստարկներ, տարեր, շարժարիքներ։ Հարցազրույցում ասել է Շոյգուն, հավելելով, թե հրադադարին հասնելը Ռուսաստանի համար բարդ էր նաև այն պատճառով, որ պատերազմում էին Ռուսաստանի համար երկու եղբայրական բարեկամական ժողովուրդներ։
Միևնույն
ժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը խոսել է այն մասին, որ Թուրքիան ներգրաված էր այդ գործընթացին, եւ Մոսկվան հրադադարին հասնելու համար պետք է բանակցեր նաեւ Անկարայի հետ։ Ռուսաստանի նախագահը Շոյգուի խոսքով տիտանական ջանքեր է գործադրել Ղարաբաղյան բանակցություններին, պետք էր համոզել բոլորին, այնպես չէր, որ կողմերից մեկն ասում էր՝ ես համաձայն եմ համոզեք նրանց։ Մենք այդ օրերին ակտիվ բանակցել ենք նաեւ թուրքական կողմի հետ։ Կարևորն այն է, որ մարդիկ դադարել են սպանել միմյանց, հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը, եւ հույս հայտնել, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիներն անցնեն երկկողմ շփումների եւ սկսեն խոսել միմյանց հետ։ Շոյգուն այս հարցազրույցում խոստովանում է, որ հայ-ադրբեջանական հնարավոր երկխոսությունը կախված է ռուս-թուրքական հարաբերություններից, եւ այստեղ իհարկե շատ բան կախված է այն հարաբերություններից, որոնք ունեն այսօր Ռուսաստանն ու Թուրքիան, ասել է նա։ Ռուսաստանի պաշտոնյան այս հարցազրույցում նաև անդրադառնում է տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների զարգացմանը առանց մանրամասների, շեշտելով, որ այստեղ պետք է հաշվի առնել նաև Իրանի առաջարկները։ Շոյգուն ընդգծում է, որ Մոսկվայի եւ Անկարայի միջև այսօր շատ բարդ աշխատանք է ընթանում նաև Սիրիայում, Լիբիայում, եւ ռուս-թուրքական հարաբերություններին խանգարում է Թուրքիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Միևնույն ժամանակ, ընդգծելով, թե այդ համագործակցությունը առանձնահատուկ է հենց այդ պատճառով, եւ կարող է լավ օրինակ ծառայել, թե ինչպես են կարողանում ընդհանուր լեզու գտնել ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունն ու Ռուսաստանը։
Новая страница и новый механизм в разрешении такого рода конфликтов.
Հիշեցնեմ, երեք ռուս-թուրքական հարաբերություններից խոսել են նաև Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարն ու արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը Դմիտրի Պեսկովի խոսքով, ռուսներն ու թուրքերը ունեն լուրջ տարաձայնություններ Սիրիայում, բայց նրանց հաջողվում է համագործակցել միմյանց հետ։ Ավելի վաղ նույն Պեսկովը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը բարձր է գնահատում Թուրքիայի նախագահին, քանի որ նա վստահելի քաղաքական գործիչ է։ Իսկ Մարիա Զախարովան էլ երեք հայտարարել է, թե ռուս-թուրքական սերտ համագործակցության հիմքում 1921 թվականի մարտի 16-ին կնկված Մոսկովյան պայմանագիրն է, եւ որ Մոսկվան այսուհետ եւս մնալու է հավատարիմ այդ պայմանագրի ոգուն եւ սկզբունքներին։ Պաշտոնական Մոսկվան, չնայած ռուս փորձագետների Թուրքիայի Ռուսաստանի դեմ ուղված քաղաքականության մասին ահազանգերին, թյուրքալեզու պետությունների միավորված զինված ուժեր ստեղծելու մասին մտադրությանը համար ում է, որ մեծ թուրանը միֆ է եւ պետք չէ դրան լուրջ վերաբերվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ հերթական բանաձևն են շրջանառության մեջ դրել, որը կոչ է անում ամերիկյան վարչակազմին քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից ավելի քան 100 օր անց Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին գերեվարված քաղաքացիական անձանց տուն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ադրբեջան արդեն իսկ մեղավոր է վերջին պատերազմում գործած սարսափելի վայրագությունների համար, և սա ավելի է խորացնում խնդիրը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ադամ Շիֆը, ամերիկյան դիվանագիտական կառույցներին հորդորելով զբաղվել այդ հարցով։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
ԱՄՆ-ի կոնգրեսի մի շարք անդամներ հայտնում են, որ բանաձևի նախագիծ են ներկայացրել, որով Ադրբեջանին կոչ են անում ազատ արձակել բոլոր հայ գերիներին։ Ներկայացուցիչների տան հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը Facebook-ի էջում գրել է. Արցախում պատերազմի ավարտից ավելի քան 100 օր անց շուրջ 200 հայ զինծառայողներ և քաղաքացիական անձինք Ադրբեջանում պահվում են բանտերում, և քիչ բան է հայտնի նրանց վիճակի բուժվելու կամ ապահովության մասին։ Նրանց շարունակվող գերությունը Ժնևի կոնվենցիաների և պատերազմը դադարեցնելու նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Ադրբեջանի պարտավորությունների ուղիղ խախտում է։ Դա բացարձակապես անընդունելի է, և հաշվի առնելով պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական ուժերի կատարած փաստաթղթավորված վայրագությունները, բոլոր պատճառները կան վախենալու այս գերիների անվտանգության համար, հայտարարել է դեմոկրատական կուսակցության անդամ ազդեցիկ կոնգրեսականը։ Ադամ Շիֆը նշել է, որ բանաձևը ունի թե դեմոկրատական, թե հանրապետական կոնգրեսականների աջակցությունը։ Ես հպարտ եմ ներկայացնելու ներկայացուցիչների տան բանաձև, կոչ անելով անհապաղ ազատ արձակել ձերբակալվածներին և երկկուսակցական աջակցություն ունենալ հայկական հարցերով կոնգրեսական հանձնախմբին, նշել ենա։ Ադամ Շիֆը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է առանց հետաձգման ազատ արձակել հայ գերիներին, և նրանք պետք է իմանան, որ դա չկատարելը պարզապես ցույց կտա նրանց արհամարանքը մարդու իրավունքների հանդեպ և Բաքվի ռեժիմի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները վերագնահատելու անհրաժեշտությունը։ Նա նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները պետք է օգտագործի դիվանագիտական բոլոր հասանելի միջոցները ապահովելու, որ գերիները շուտափույթ և ապահով ազատ արձակվեն, և Ադրբեջանի վրա պատասխանատվություն դրվի մարդու իրավունքների շարունակվող խախտումների համար։ Ադամ Շիֆը կոնգրեսի անդամի իր էջում տեղադրված հայտարարությամբ տեղեկացնում է, որ բանաձևի նախագիծը ներկայացրել են հայկական հարցերով հանձնախմբի անդամներ երկու կուսակցություններից՝ ԱՄՆ-ում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների Հայդատի հանձնախմբի և Ամերիկայի հայկական համագումարի ղեկավարները ողջունել են կոնգրեսականների նախաձեռնությունը։
Չի պատրաստվում հրաժարվել իր պլաններից, միջերկրական ծովում, ինչի հիշեցնենք, կտրուկ սրել էր Եվրամիության և Անկարայի հարաբերությունները։ Հունաստանի կողմից իր տարածքային ամբողջականության նկատմամբ ոտնձգություն գնահատված թուրքական այդ գործողություններին ի պատասխան Բրյուսելը կոշտ պատժամիջոցներով էր սպառում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Միջերկրական ծովի շուրջ ծակած վեճերում Թուրքիան չի նահանջելու նախորդին Անկարայում Բոսնիայի և Հերցեգովինայի երանախագահության անդամների հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Միջերկրական ծովի արևելյան հատվածին վերաբերող խնդիրներում Թուրքիայի տեսակետն անփոփոխ է։ Մեր երկիրն այս հարցում որոշիչ դերակատարություն ունի, և որևէ զիջման մենք չենք գնալու, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Էրդողանի այս հայտարարությունը հնչեց այն նույն ժամերին, երբ Աթենքում մեկնարկել էր երկկողմ հույն թուրքական դիվանագիտական խորհրդակցությունների հերթական 62-րդ փուլը։ Հունական կողմը հատուկ ընդգծում էր Աթենքի հյուրանոցներից մեկում կազմակերպված այդ դրամփակ քննարկումները ոչ թե բանակցություններն, այլ ընդամենը խորհրդակցություն, որի միակ նպատակը երկու երկրների միջև հետագա պաշտոնական շփումների համար հիմք ստեղծելն է։ Նշեմ ի դեպ, որ Անկարայի և Աթենքի միջև առկա հիմնական տարաձայնությունները վերաբերում են հարցերի այն շրջանակին, որ պետք է ընդգրկվի հնարավոր բանակցությունների օրակարգում։ Հույն դիվանագետների համոզմամբ երկկողմ բանակցությունների միակ նպատակը պետք է լինի միջերկրական ծովի էներգակիրներով հարուստ արևելյան հատվածում գտնվող բացառիկ տնտեսական գոտու և մայրցամաքային շելֆի սահմանների հստակեցումը։ Պաշտոնական Անկարան, սակայն, նման մոտեցմանը կտրականապես համաձայն չէ պնդելով, որ Թուրքիան և Հունաստանը պետք է հարցերի անհամեմատ ավելի լայն շրջանակ քննարկեն։ Անկարայի համոզմամբ համոզման պայթարցերի թվում պետք է լինեն նաև թուրքական ափի երկայնքով գտնվող հունական կղզիների ապառազմականացումը, Էգեյան ծովում Հունաստանի ռազմաօդային ուժերի թռիչքային գոտու սահմանափակումն, ինչպես նաև Հունաստանի տարածքում բնակվող թուրքերի իրավունքների պաշտպանությունը։ Նման պահանջները, սակայն, հունական դիվանագիտության ղեկավարի համոզմամբ ֆորմալ բանակցությունների մեկնարկի համար որևէ նախապայման չեն ստեղծում։
Είμαι πρόθυμος να συνδυθώ με τον Τούρκο ομολογό μου και φίλο μου τον κύριο Μαυλούτ Τσαβούσογλου.
Ես ցանկանայի հանդիպել իմ պաշտոնակից և բարեկամ Մևլութ Չավուշօղլուի հետ, նման հանդիպումը սակայն պետք է տեղի ունենա համապատասխան մթնոլորտում, որպեսզի իմաստ ունենա։ Երեկ Աթենքում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Դենդիասը.
Մեսա στο κατάλληλο κλίμα.
Դրա հետ մեկտեղ Հունական արտգործնախարարության ղեկավարը վերահաստատում էր պաշտոնական Աթենքիային դիրքորոշումը, որի համաձայն Թուրքիայի հետ հնարավոր բանակցությունների օրակարգը խիստ սահմանափակ պետք է լինի։ Հուսով եմ, որ այսօր մեկնարկած քննարկումները հիմք կստեղծեն մեր և Թուրքիայի միջև առկա միակ երկկողմ վեճի լուծման համար։ Խոսքը միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում գտնվող բացառիկ տնտեսական գոտու և մայրցամաքային շելֆի սահմանազատման մասին է։ Այդ գործընթացը պետք է իրականացվի բացառապես միջազգային իրավունքի նորմերի և ՄԱԿ-ի կանոնների հիման վրա, հայտարարում էր Նիկոս Դենդիասը։
Իրանման հետացած հայկական գրանցման Boeing-ի ոդիսականը շարունակվում է։ Արդեն 25 օր է պաշտոնական աղբյուրները հրաժարվում են պարզաբանել, ինչպես է ամերիկյան արտադրության Հայաստանում գրանցված օդանավը հայտնվել Իրանում։ Այս պարզ հարցի շուրջ պաշտոնական Թեհրանը համառորեն լռում է, Երևանը խուսափում է հստակ պատասխաններից, բավարարվելով միայն օր առաջ այն վերադարձնելու խոստումներ տալով, ինչը չանելու պարագայի դեպ Հայաստանին սպառնում են ամերիկյան պատժամիջոցներ։ Մինչ այդ ոլորտի փորձագետները վստահ են, օդանավը վաճառվել է Իրանին և դրա վերադարձման հավանականությունը ընդամենը 1% է։ Թեմայի շուրջ զարգացումներին Սաթենիկ Հայրապետյանն է հետևում։
Իրականացված ստուգումների արդյունքում արձանագրվել են մի շարք խնդիրներ, որոնք ներկապահին Իրանում հայտնված Boeing-ի թռիչքը դարձնում են անհնարին, հայտարարում է Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտեն։ Fly Armenia Air-6 ընկերությունը, որպես օդանավի շահագործման, ավիացիոն անվտանգության, անձնակազմի և օդանավի հետ կապված բոլոր հարցերով պատասխանատու, իրականացնում է անհրաժեշտ աշխատանքներ թերությունները վերացնելու ուղղությամբ։ Նույնը պնդում է նաև օդանավը վարձակալած ավիաընկերությունից, լրացուցիչ մեկնաբանություններ տալ այս պահին նպատակահար հարմար չեն համարում, բայց վստահեցնում են օդանավը Հայաստան կվերադարձվի։ 25 օր է անցել առեղծվածային թռիչքից ու պատասխանատու կողմերից ստացվող ժլատ տեղեկություններից բացի որևէ հստակություն չկա։ Չնայած քաղավիացիայի ու ավիաընկերության հավաստիացումների տարբեր աղբյուրներ վկայում են օդանավի վաճառքի մասին, ավիացիայի ոլորտի փորձագետ Նավիկ Խաչատրյանն էլ վերլուծելով իրավիճակը ընդամենը 1% է համարում օդանավի վերադարձման հավանականությունը։
Ուկրաինական խորս ավիաընկերությունն է, ինքը Արմյանը նոր վերջին 10 տարիներին շատ հետաքրքիր ձևով հասնում է իրանական ավիացիային կամ ավիացիոն ծնոցներին, տարբեր պայուսամասեր, նույնիսկ ամբողջական օդանավեր։
Ավիացիոն փորձագետը մեջբերում է բրիտանական The Independent օրաթերթի պարսկալեզու բաժնի թղթակցի հոդվածը, որում նշվում է, որ օդանավի վաճառքը դեռ 8 ամիս առաջ է կայացել, իսկ գնորդը Airlines Caspian ընկերությունն է։ Ստացվում է, օդանավի վաճառքի միջնորդն ու գնորդը հայտնի են, վաճառողը ոչ։ Վաճառք իրականացնել կարող է օդանավի սեփականատերը, իսկ Fly Armenia Airways-ը օդանավը վարձակալող ընկերությունն է, և այս ընկերությունում խոսում են թռիչքի փաստաթղթերի կեղծման մասին, ասելով, որ իրենք նախապես տեղյակ չեն եղել թռիչքի քողու փոփոխությունից։
Կերտ փաստաթղթերի հիման վրա Եվրոկոնտրոլը չի արտոնից։ Իրանք բավական մեծ գործիքակազմ ունեն, որպեսզի կերտը ճշտից տարբերեն։
Բայց նախատեսվածից 1.5 ժամ ավելի երկար թռիչք իրականացրած և Վարնայում վայրեջք կատարած ինքնաթիռ ճիշտ նույն տրամաբանությամբ շարժաթռնելու համար ևս պետք է ստանար Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի թույլտվությունը, այն ներկայացներ թռիչքները վերահսկող Եվրակոնտրոլ ընկերությանը և պետք է ստանար նաև շարժայի թույլտվությունը։ Դա էլ այն դեպքում, երբ շարժայում հայկական ԵԿԱ-գրանցումով օդանավերի մուտքը արգելված է։ Ըստ ավիացիոն փորձագետի առեղծվածի բացահայտման ճանապարհը հենց այստեղից պետք է սկսել։
Կարար թույլատրվել ինչ պատճառներով, չգիտեմ, բայց ինչ պատճառներով, որ թղթերը ինձ տան, ես
Իրանական մամուլն է լուրը, որևէ գործարքի մասին այստեղ չի հիշատակվում, ասում է ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանը։
Դա իրենց մոտ արտարած բան չի, այսինքն ոթանավ Իրանի տարածքով անցնելուց վթարային իրավիճակ ա եղել, վայրեր կխնդրել, մենք էլ թույլատրել ենք վայրեր կկատարել։
Ազգային անվտանգության ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել քրեական օրենսգրքի 221-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետի հատկանիշներով, որը վերաբերում է օթանավ, նավ կամ երկաթուղային շարժակազմ փախցնելու կամ փախցնելու նպատակով զավթելուն, որը կատարվել է մի խումբ անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ և պատժվում է ազատազրկմամբ 7-ից 12 տարի ժամկետով։ Քրեական գործը քննվում է նաև 325-րդ հոդվածի առաջին մասով, որը վերաբերում է իրավունք վերապահող կամ պատասխանատվությունից ազատող վկայական կամ պաշտոնական այլ փաստաթուղթ կեղծելուն, պատժվում է տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 200-ից 400 ապատիկի չափով կամ ազատազրկմամբ, առավելագույնը 2 տարի ժամկետով։
Թեև անցած ամիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հավաստիացնում էր, թե Հայաստանի տնտեսությունը սկսել է որոշակի ակտիվություն ցույց տալ մասնագետներն ու պաշտոնական հաշվարկները, բացառապես անկումային կանխատեսումների մասին են խոսում։ Հետպատերազմյան սթրեսը, կորոնավիրուսի պատճառած հետևանքները ոչ միայն չեն հաղթահարվում, այլ նաև տնտեսությունում անկումը սպասվածից էլ ավելի մեծ կարող է լինել։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Կենտրոնական բանկը վերանայել է հետպատերազմյան 2021-ի տնտեսական աճի կանխատեսումը 2%-ի փոխարեն 1.4%։ Երեկ հրավիրված ասուլիսի ընթացքում հայտարարեց ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանը։
Հիմնականում պայմանավորված է 4-րդ եռամսյակի ընթացքում ու այս տարվա առաջի եռամսյակով որոշակի տնտեսության ճյուղերում նկարագրված ու արձանագրված թուլացումներով, մասնավորապես արդյունաբերության ճյուղում, ծառայությունների ճյուղում և գյուղատնտեսության ճյուղում կան որոշակի նվազումներ։ Ուստի մեր կանխատեսումների համաձայն տնտեսական աճը 2021 թվականի համար կկազմի այս պահին ունեցած տվյալների ու այս պահին կատարված կանխատեսումների համաձայն 1.4%։
Այս կանխատեսումներին զուգահեռ առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների գնաճը շարունակվում է։ Քաղաքացիներն ասում են, զգում են թանկացումների բեռը։
Ինչն է ցանկացել։
Ամեն ինչ, անհրաժեշտություն, մրգից, հացից, ամեն ինչից։
Շատ ոտ ազդում է ինձ վրա այդ թանկացումները շատ։ Ուրիշ ոչ մի խոսք չեմ կարող ասել։
Ասեք հատկապես որ ապրանքներն են, որ ձեր վրա վատը։
Հատկապես ձեթը, հատկապես ձուն թանկացելա։
Վայ են մարդուն, որ ստանում է հիմա շատ քիչ և թոշակ, և չունի ապրելու միջոց։ Ես նման պարագայում այդ մարդկանց փոխարեն ցավում եմ։
Կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով գնաճը հիմնականում պայմանավորված է միջազգային շուկայով և դրա միարժեզրկմամբ։ Դոլարը շարունակում է թանկ մնալ, 3 այն կարելի էր գնել շուրջ 530 դրամով։
Համաշխարհային պահանջարկի վերականգնման դրական սպասումների ազդեցությամբ, ինչպես նաև մի շարք առաջարկի գործոններով պայմանավորված հումքային և պարենային ապրանքների միջազգային շուկաներում դրսևորվել են գների աճի միտումներ։ Սա նաև նպաստում է գործընկեր երկրներում սպասվածից բարձր գնաճային միջավայրի ձևավորմանը։ Նման իրավիճակում կենտրոնական բանկի խորհուրդը արտաքին հատվածից ՀՀ տնտեսության վրա դեռևս շարունակում է ակնկալել գնաճային ազդեցություն։
Կենտրոնական բանկն ամփոփող է թողել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը։ Դեկտեմբերին այն կտրուկ բարձրացավ, ապա ավելացավ ևս 0.25%-ով, և այժմ կազմում է 5.5%։ Այս դրամավարկային գործիքը կիրառվում է գնաճի տեմպերը վերահսկելու համար։ Նախորդ ամսվա տվյալներով 12 ամսյա գնաճը կազմել է 5.3%։ ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանի խոսքով կանխատեսվում է, որ այս ցուցանիշն առաջիկայում կնվազի և կկայունանա թիրախային ծրագրված 4%-ի շուրջ։
Կենտրոնական բանկի խորհուրդը գտնում է նաև, որ տնտեսական հեռանկարների մասով բարձր անորոշությունների ներքո կանխատեսված միջնաժամկետ ուղեգծից գնաճի շեղման ռիսկերը հավասարակշռված են, և դրանց դրսևորման պարագայում պատրաստ է համապատասխանորեն արձագանքել, ապահովելով գների կայունության նպատակի իրագործումը։
Մարտին Գալստյանն ընդգծում է, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի կիրառումը նպատակ ունի ազդել ապագայի գների վրա, ուստի դեկտեմբերին տոկոսադրույքը բարձրացնելով ԿԲ-ն փորձում էր ազդել փետրվարի գնաճի վրա։
Բայց ոչ թե փետրվարի գների թանկացումներին, որոնք սննդամթերք են ու հիմնականում առաջարկի գործոններով են հանդես գալիս, որտեղ առաջարկի գործոնների վրա ազդելը տնտեսական քաղաքականության կամ դրամարկային քաղաքականության տեսանկյունից բարդ է։ Այլ մենք փորձում ենք հանրությանը հավաստիացնել ու խարսխել գնաճային սպասումները այն եզրույթի ու այն տեսակետի շուրջ, որ կենտրոնական բանկը իր մանդատի ներքո անելու է ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գների մակարդակը, գնաճը պահպանվի այն թիրախի շուրջ, որը որ մենք ունենք։
ԿԲ նախագահը հույս հայտնեց, որ կկարողանան հանգիստ դուրս գալ այս իրավիճակից։
Արգելյուն Կնդիրներ, ազատության ցերեկային հաղորդումն ավարտվեց, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Հուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։